Amu tani mefasi swani so, sabu lishumi ni sabu ketari zoho. Mushe ukutela kumule na falo. Exoda kaohanyo ya bulalu, kuzofati mana ya bu 11, kufitafaka kaohanyo ya 10, kuisafati mana ya 29. Mushe nana ni woi, konona sepile mulimu, mia kutela kwa Egepita. Mura na hae aluni, aya niyena, mia yoli kumulena. Mulena ye na mulimu wa Israele, uli, tuheraba tubaka, baye. Mimulena wa Egepita ali, anizibi mulena yo vulela, mia ninakuba lukulula kulivaye. Mulimu kiasali kumushe, vulelela aluni, kuli ange mulamu wa hae, mi ayo unepela fapira mulena wa Egepita. Mi ukafe tuha noha. Aluni saeza chwalo mi mulena wa Egepita abona mata amungabu piro. Konona sika lukulula sichabasa Israele. Mulimu anata Egepita kalikoto zengata. Saafetu la mezi kaufela kuli abemali. Mi batu batokwa kunwa mezi. Na natire Egepita kalikoto zalimbotwe. Linzi, liziye, nilimbo wewe. Liforoforo zaashwa mivatu bakula. Kono mulena wa Egepita ahana kulukulula Israele. Bana bahesu mata mulimu kema tunahulu. Umata kufitalika kaufela. Kiniti kuli satani unanimata. Kono isi nyafita mulimu.